Qalampirdan gapiramiz. Qamchiq dovonida ko'mir ortilgan yuk mashinasi ag'darilib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa kecha 3 dekabr kuni soat 20:28 da Qamchiq dovonidan o'tgan Toshkent-O'sh xalqaro avtomobil yo'lining 197-kilometrida sodir bo'lgan. Toshkent vodiy yo'nalishida harakatlanib kelayotgan ko'mir ortilgan man rusumli yuk mashina haydovchisi kutilmaganda boshqaruvni yo'qotib ag'darilgan. Voqea joyida Favqulodda vaziyatlarning Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasi xodimlari tezkorlik bilan yetib borib, avtohalokatga uchrab turli darajada tan jarohati olgan haydovchi va uning sherigiga o'z vaqtida birinchi yordam ko'rsatgan. Malakali tibbiy yordam ko'rsatish uchun jabrlanganlar Angren markaziy shifoxonasiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.